42. Жебраки та шинкарки. Вони наче великобуря, що налітає регулярно і водночас завжди неочікувано. Їхня поява двічі описується словом «руйнація». Дивись сторінка 57, 59 та 64 оповідок при світлі Коменка. «Я впоралась із завданням», – заявила Шалан. Джасна відірвалася від дослідження. Виявляючи тій незвичну повагу, вона відклала у бік свої книги та сіла спиною до завіси й обличчям до підопічної. «Рада чути». «Строго кажучи, ваші вчинки законні та виправдані», – мовила дівчина. «Проте грубо аморальні й неетичні». «То моральність і законність – різні речі?» «Майже всі філософські вчення погоджуються з цим розмежуванням». «А що думаєш ти?» Шалан затнулася. «Так, можна діяти морально, порушуючи закон, і чинити аморально, дотримуючись його. Але ж ти також сказала, що скоєне мною виправдане, проте неетичне. Встановлення відмінності між першим і другим видається ще важчою справою». «А виправданню може підлягати лише дія, як така», – пояснила Шалан. «Просто щось зроблене, безвідносно до намірів виконавця. І вбивство чотирьох людей як самозахист виправдане. Проте аморальне». «Моральність, Джасно, стосується вашого наміру, а також ширшого контексту ситуації. Шукати, кого б це вбити, неетично, чим би все зрештою не закінчилося». Принцеса постукала нігтем по стільниці. Її руку обтягувала рукавичка, з-під якої випиналися самоцвіти несправного фабріала. Минуло 2 тижні. Звичайно ж, вона вже виявила, що той не працює. Але як могла сприймати це так спокійно? А якщо вона намагалася його потай полагодити? Можливо, побоювалась втратити політичний вплив у разі розголошення факту поломки? Чи все ж збагнула, що її душезаклинач підмінили? А чи могло бути так, хоч як це немалоймовірно, Джасна просто не пробувала ним користуватися? Мене зовсім небагато часу, і Шалан доведеться залишити Харбранд. Але якщо вона поїде раніше, ніж принцеса виявить підміну, постане небезпека того, що наставниця вирішить перевірити пристрій лише після зникнення підопічної. І тоді підозра відразу ж впаде на неї. Тривожне очікування доводило дівчину до нестями. Зрештою Джасна кивнула і повернулася до перерваного дослідження. «Вам нічого сказати?» – запитала Шалан. «Я ж бо щойно звинуватила вас у вбивстві». «Ні», відповіла наставниця. «Убивство – юридичне поняття, і ти лише сказала, що я вчинила неетично». «Підозрюю, ви гадаєте, ніби я помиляюсь». «Так і є», – промовила принцеса. «Але я припускаю, що ти віриш у свої слова, оскільки підвела під них раціональне підґрунтя. Я проглянула твій конспект і гадаю, що ти розібралася в різних філософських системах. У деяких випадках твоя інтерпретація їхніх постулатів, як на мене, свідчить про неабияку проникливість. Ти добре засвоїла урок». Джасна розгорнула книгу. «То на цьому й усе?» «Звісно, ні», – відповіла наставниця. «У подальшому ми поглибимо твої знання з філософії. Але наразі я вдоволена тим, що ти ґрунтовно засвоїла ази цієї дисципліни». «Але ж я все-таки вирішила, що ви вчинили недобре. Я також і досі гадаю, що існує певна абсолютна істина». «Так», – відказала Джасна. «І над цим висновком ти билася 2 тижні». Вона підвела очі від книжки і зустрілася поглядом із Шалан. «Він дався тобі нелегко, еж?» «Так, нелегко». «І ти все ще не зовсім упевнена, так?» «Трохи є». «Цього достатньо». Наставниця ледь примружила очі, а на її вустах проступила втішна усмішка. «Якщо це допоможе приборкати твої почуття, дитино, спробуй збагнути, що я намагалася зробити добро. Інколи я замислювалася, чи не могла б досягнути більшого своїм душезаклиначем». Вона знову занурилася в книгу. «Маєш вільний час до кінця дня». Шалан закліпала очима. «Що?» «Вільний час», – повторила Джасна. «Можеш йти і робити, що заманеться. Підозрюю, ти проведеш його, малюючи жебраків і шинкарок. Але це вже твоя справа. Уперед!» «Так, ваша світлосте, дякую». Та лише махнула рукою. Мовляв, іди вже. І Шалан, ухопивши папку з малюнками, поспішила геть із ніші. У неї не було вільного часу з того самого дня, відколи вона самовільно вибралася в сади на етюди. Тоді принцеса м'яко дорікнула їй за це. Вона ж бо залишила її вдома відпочивати, а не вештатися хто зна де з альбомом у руках. Шалан нетерпляче чекала, доки ліфтери-паршмени опустять клідь на перший ярус завіси, а тоді швидко пірнула у схожий на печеру центральний коридор. Потім довгенько йшла ним, доки не добулася до гостьових апартаментів, кивнувши мажордомам, які відбували там службу. Напівконсьєржі вони наглядали за тим, хто йде та хто приходить. Скориставшись своїм масивним латунним ключем, дівчина відчинила двері до покоїв Джасни, прослизнула всередину та знову замкнула їх за собою. Ось і маленька вітальня, освітлена топазами. З облаштування тільки килимок, два стільці біля каміна та столик, на якому все ще стояли недопитий келих оранжевого вина і тарілка з хлібними крихтами, що залишились від пізніх студій наставниці напередодні ввечері. Шалан поспішила до своєї кімнати, зачинила за собою двері і дістала з капшука душозаклинач. Тепле сяйво самоцвітів залило її обличчя біло-червоним світлом. Ті були досить крупні, а отже й достатньо яскраві, і їхній блиск сліпив необережного споглядача. Кожен із них, напевно, вартував 10, а то й усі 20 брогамів. Під час нещодавньої великобурі вона змушена була сховати їх на дворі, щоби ті підзарядилися, і це стало ще одним джерелом тривог. Глибоко вдихнувши, Шалан опустилася навколішки і витягнула з-під ліжка коротку дерев'яну паличку. Після півторатижневого правляння вона так і не спромоглася змусити Фабріал виконувати, власне, хоча б щонебудь. Дівчина спробувала постукувати по самоцвітах, прокручувати їх, потрясати рукою та згинати її, точно наслідуючи рухи Джасни. Знову і знову розглядала свої замальовки процесу душезаклинання. Та не допомагали ні накази, ні концентрація, чи навіть благання. Однак напередодні вона розшукала книгу, яка начебто містила корисну пораду. У ній стверджувалося, ніби ніщо так не сприяє ефективності роботи фабріалів, як мугикання. Це була просто побіжна згадка, але деінде вона не знайшла й такої. Тож дівчина сіла на ліжко та змусила себе сконцентруватися. Заплющивши очі, вона стиснула в руках паличку, уявляючи, як та перетворюється на кварц. А тоді почала мугикати. Нуль реакції. Однак вона вперто продовжувала, пробуючи різні ноти і щосили концентруючись. Із добрих півгодини вона зосереджувала на цьому завданні всю свою увагу, проте зрештою відволіклася. Її почала гризти нова тривога. Джасна була однією з найвидатніших, найпроникливіших учених світу. Але поклала душозаклинач там, де його могли поцупити. А якщо вона навмисне ввела підопічну в оману, підсунувши їй підробку? Усе це здавалося жахливо клопітливим і марудним. Чому би просто не закляпнути пастку і не виставити Шалан злодійкою? Факт того, що вона ніяк не могла домогтися, що Фабріал запрацював, змушував її переходити від правдоподібних пояснень до неймовірних припущень. Дівчина припинила мугикати і розплющила очі. «Паличці хоча б що?» «От тобі порада», – подумала горе-душа заклиначка, зітхнувши і відклала цурбалок у бік. А вона так сподівалася. Шалан простяглася на ліжко відпочити і задивилася в коричневу кам'яну стелю, висічену, як і решта конклаву, просто із схилу гори. Камінь навмисне залишили необробленим, щоб він нагадував склепіння печери. Шалан не помічала цього раніше, однак це було на свій лад гарно. Кольори та контури скелі брижилися, немовби потривожені води ставка. Вона дістала з папки аркуш паперу і узялася замальовувати утворені скелею візерунки. Лиш один етюдик, щоб заспокоїтись, а тоді вона знову займеться душозаклиначем. Напевно, варто ще раз спробувати одягти його на іншу руку. Вуглина не давала змоги передати забарвлення скельних шарів. Однак Шалан вдалося скопіювати і їхнє хитросплетіння – справжній витвір мистецтва. От цікаво, це якийсь каменяр спеціально висік скелю такою, покривши витонченим мереживом, чи це просто примха природи? Вона усміхнулась, уявивши собі змученого каменотеса, який, зауваживши красу структури матеріалу, вирішив надати йому форми хвилястих візерунків, суто з любові до мистецтва та через жагу прекрасного. «Ти хто?» Шалан зойкнула та сіла на ліжку, від чого етюдник, підстрибнувши, звалився з її колін. Ці слова хтось прошепотів. Вона чула їх дуже чітко. «Хто тут?» – запитала вона. Мовчання. «Хто тут?» – повторила вона гучніше, і її серце злякано закалатало. За її дверей із вітальні долинув якийсь звук. Шалан підскочила і заледве встигла засунути увінчену фабріалом руку під подушку, як двері із скрипом відчинилися, явивши погляду зморщену палацову покоївку, темнооку в чорно-білій уніформі. «Ой!» – скрикнула вона. «Я гадки не мала, що ви тут, ваша світлосте!» І низько вклонилася. «Просто служниця. Прийшла, щоби прибрати в кімнаті, як і щодня». Занурившись у роздуми, Шалан не чула, як та увійшла. «Чого ти хотіла, коли зверталася до мене?» «Зверталася до вашої світлості?» «Ти?» «Але ж ні, той голос шепотів. Він однозначно доносився зсередини її кімнати. Він ніяк не міг належати покоївці. Що ж тоді вона чула?» «Мабуть, шум від її порядкування. Просто його розрізнені звуки склалися в голові Шалан у слова». Примушуючи себе заспокоїтись, вона глянула повз служницю, у вітальню. Та вже прибрала келих і крихти. Під стіною стояла мітла, а двері в кімнату Джасни були прочинені. «Ти була в покоях її світлості, Джасни?» – зажадала відповіді Шалан. «Так, ваша світлосте», – відказала жінка, навела порядок на столі, застелила ліжко. Її світлість Джасна не любить, коли до цієї кімнати заходять сторонні. Покоївкам було велено не прибирати там. Король запевняв, що всі вони дуже ретельно підібрані, і крадіжок ніколи не траплялося, та Джасна все ж наполягала, щоби жодна з них не заходила в її спальню. Служниця зблідла. «Пробачте, ваша світлосте, я не знала, мене не повідомили». «Усе гаразд, вамуйся», – відказала Шалан. «Але доведеться тобі піти і розказати їй, що ти накоїла. Вона завжди помічає, якщо речі лежать не так. Для тебе ж буде краще, коли ти знайдеш її та все поясниш». «Так, ваша світлосте», – жінка знову вклонилася. «Власне», – мовила Шалан, у якої раптом з'явилася ідея. «Тобі варто зробити це просто зараз. Нема потреби відкладати на потім». Немолода покоївка зітхнула. «Так, звичайно, ваша світлосте». І пішла. За кілька хвилин почулося, як ляснули вхідні двері, і у замку провернувся ключ. Дівчина підскочила, стягнула з руки душезаклинач і засунула назад у капшук. Відчуваючи, як б'ється серце, вона, забувши про дивний голос, поспішила геть із кімнатки, щоби скористатися можливістю зазирнути в покої Джасни. Видавалося малоймовірним, щоби Шалан дізналася там щось корисне про Фабріал, але вона ніяк не могла прогавити такий шанс. Не тоді, коли зрушені речі можна було спихнути на покоївку. Шалан відчувала хіба якусь тінь провини. Вона і так обікрала Джасну. Порівняно з цим, обнишпорити її кімнату здавалось дитячою забавкою. Спальня наставниці була більшою, ніж у підопічної, хоча все одно здавалась тісною через неминучу відсутність вікон. Половину кімнати займало чотириноге чудовисько під балдахіном – принцесине ліжко. Попід дальньою стіною стояв столик для вмивання, а біля нього ще один – туалетний, з якого Шалан і поцупила душезаклинач. Крім них, у кімнаті були тільки комод із дзеркалом і письмовий стіл, на якому з лівого боку височив стос книжок. Шалан ніколи не мала нагоди зазирнути в принцесині записки. Чи не могла вона, чого доброго, черкнути там кілька слів про свій фабріал? Дівчина сіла за стіл, поспіхом відсунула верхню шухляду і заходилася копирсатися серед пензлів для каліграфії, вугільних олівців та аркушів паперу. Усе це було акуратно складене, а папір незаймано білий. У нижньому ящику справа зберігалися чорнило і чисті блокноти. У нижній шухляді зліва лежала невелика підбірка довідників. Залишалися тільки книги, що стояли на столі. Під час роботи більшість записників мали бути в Джасне з собою. Але, так, кілька з них все ж залишилися на місці. Відчуваючи, як гупає серце, Шалан узяла три тоненькі томики та розклала їх перед собою. Нотатки про Урітіру стояв заголовок у середині першого з них. Це був конспект, заповнений, причому здавалося вщент, виписками та замітками щодо різних знайдених Джасною книг. У кожній ішлося про Урітіру. Принцеса згадувала цю назву раніше в розмові з Капсалом. Шалан відклала томик у бік і взялася проглядати наступний, сподіваючись натрапити на згадку про Фабріал. Другий блокнот був теж увесь заповнений, але жодного заголовка не мав. Дівчина гортала сторінки, читаючи окремі записи. Ті, що з попелу та вогню, убивали Моврій, не схиляючись перед вісниками. Дивись Меслі, сторінка 337. Порівняй теж паралелі у Колдвіна та Гасави. Вони поглинають світло, де б не таїлися. Опалена шкіра. Коромшен, сторінка 104. У книзі дитячих оповідань, зібраних Інією, міститься наступна згадка про спустошувачів. Вони наче великобуря, що налітає регулярно і водночас завжди неочікувано. Їхня поява двічі описується словом «руйнація». Дивись сторінка 57, 59 та 64 оповідок при світлі Коменка. Вони змінювались навіть тоді, коли ми вже билися з ними, наче тіні, що здатні перетворюватися в ритмі танцю полум'я. Не слід недооцінювати їх, орієнтуючись на перше враження. Вважається, що це фрагмент висловлювання Талатіна, променистого з ордену стражів каменю. Його джерело – втілення, авторства Гувлоу, зазвичай сприймається як надійне, хоча цей уривок запозичений із копійованої частини поеми «Сьомого ранку», повний текст якої до нас не дійшов. І такі записи заповнювали весь блокнот, сторінка за сторінкою. Джасно навчила її цьому способу конспектування. Щойно блокнот закінчувався, кожен із них повторно вивірявся на предмет достовірності та цінності, після чого копіювався в один з інших, спеціалізованих нотатників. Нахмурившись, Шалан взялася проглядати останній записник. Його відвели на Танатану, нічийним пагорбам і розколотим рівнинам. Там були зібрані записи про відкриття, зроблені мисливцями, першопрохідцями чи купцями, котрі шукали водний шлях у новий Натанатан. Найбільшим із трьох записників був той, у якому йшлося про спустошувачів. І знову спустошувачі. По глухіших, забитих місцинах багато хто шептався про них і про інші нічні жахіття. Про скрегіт зубовний, чи бурешепіт, чи навіть про страхітливих спренів ночі. Суворі наставниці втокмачували Шалан, що то були забобони, вигадки загублених променистих, які розпускали чутки про страховищ для виправдання своєї влади над людством. А от подвижники навчали іншому. Вони розповідали, що загублені променисті, які звались тоді променистими лицарями, відбивали напади спустошувачів під час війни за контроль над Рошаром. Згідно з цією доктриною, променисті впали в людських очах лише після перемоги над спустошувачами і відбуття вісників. Ті й інші погоджувалися в тому, що спустошувачів більше не існувало. Вигадки це, чи давно переможені реальні вороги, результат залишався незмінним. Шалан припускала, що дехто, навіть серед учених, міг вірити, ніби ті й досі існують, не даючи людям спокою. Але щоби Джасна живе втілення скептицизму, яка заперечує існування всемогутнього. Невже в цій жінці настільки збочений розум, що заперечуючи реальність Бога, вона не відкидає реальності його міфічних ворогів? У вхідні двері постукали. Шалан стрепенулася і притисла руку до грудей. Дівчина квапливо розклала записники на тому ж місці і в тому ж порядку, та в сум'ятті поспішила в напрямку коридору. «От я дурепа, Джасна не стала би стукати», сказала вона собі, відмикаючи й відчиняючи скрипучі двері. За ними стояв Капсал. Цей примітний світлоокий подвижник здійняв кошик. «Подейкують у вас вихідний!» Він спокусливо похитав козубком. «Варення не хочете?» Шалан заспокоїлась і зиркнула на відчинені покої принцеси. Їй дійсно слід було би довідатися більше. Дівчина обернулася до Капсала, збираючись сказати «ні». Однак його очі так манили. Ця ледь помітна усмішка на обличчі, ця добродушна та спокійна поза. Якщо вона піде з Капсалом, то може випаде нагода розпитати, що той знає про душозаклиначі. Проте не це вплинуло на її рішення. Правда полягала в тому, що їй конче треба було розвіятись. Останнім часом вона дуже нервувалася, мізки й так напхом напхані філософією, а тут ще й кожної вільної миті всихають від того, як же змусити душезаклинач запрацювати. То чи ж варто дивуватися, що їй вчуваються голоси? «Це любки поласою», – рішуче заявила Шалан. «Правдивичне варення», – сказав Капсал, здіймаючи в руці невеличкий зелений слоїк. «За азійським рецептом. У їхніх легендах оповідається, що той, хто скуштує цих яїд, говоритиме лише правду, аж до найближчого заходу сонця». Шалан звела брову. Вони сиділи на диванних подушках поверх підстеленої ковдри, розташувавшись у садах конклаву, неподалік від того місця, де Шалан експериментувала з душозаклиначем. «І це справді так?» «Навряд чи», – засумнівався подвижник, відкриваючи баночку. «Від самих плодів нічого не буде. А от якщо підпалити листя чи стебла правдивиці, то дим дурманить і викликає ейфорію. Гадаю, вся річ у тому, що їх збирали, щоб розкласти багаття. Тоді їли біля нього ягоди. А потім, ну, словом, на них чекала незабутня ніч». «Цікаво, чому?» – почала Шалан, а тоді закусила губу. «Що?» – допитувався той. Вона зітхнула. «Чому їх не назвали зачатницями, беручи до уваги?» Вона зашарілася. Капсал засміявся. Тонке зауваження. «Прародителю бур», – пробурмотіла вона, червоніючи ще сильніше. «Пристойне поводження якраз те, що виходить в мене найгірше. Ану, дайте ну трішки цього варення». Той усміхнувся і простягнув їй скибочку хліба, намазану товстим шаром зеленого джему. Позичений у надрах конклаву паршмен із недоумкуватими очима сидів на землі під сланцекірковим живоплотом, виконуючи функцію імпровізованої дуенії. Але ж і дивним було це відчуття – вибратися на пікнік із майже однолітком під наглядом одного єдиного паршмена. Відчуття свободи, п'янкої бадьорості. А може це так впливало на неї сонце і свіже повітря? «А ще я жахлива науковиця», – додала вона, заплющуючи очі і глибоко вдихаючи. «Мені занадто подобається на природі. Багато найвидатніших учених провели все життя у мандрах». І на кожну з них, відказала Шалан, припадала сотня інших, які, закопавшись у книгах, не вилізали з нори, що іменується бібліотекою. І вони ні за що не погодилися б на інше життя. Більшість із тих, хто має схильність до науки, обожнює свої нори і бібліотеки. Але не ви. І це інтригує. Вона розплющила очі, усміхнулася йому і смачно відкусила від скибки. Тайленський хліб був настільки пухкий, що радше нагадував тістечко. «Ну то як?» – запитала дівчина, коли він теж прожував свій шматок. «Почуваєтесь правдивішим після варення?» «Я подвижник», – відповів той. «І бути повсякчас правдивим – мій обов'язок і покликання». «Звичайно», – мовила вона. «Я також завжди говорю лише правду. Власне, вона настільки переповнює мене, що подекуди з моїх уст зривається брехня. Адже всередині їй просто бракує місця». Капсал зайшовся щирим сміхом. «Шалан Давар! Я не уявляю собі, щоб так мила дівчина, як ви, сказали хоч одну неправду. Тоді я зглянуся на ваше психічне здоров'я і видаватиму їх парами». Вона всміхнулася. «Я жахливо проводжу час, а це частування огидне. Ви щойно спростували цілий цикл переказів і міфів, пов'язаних із поїданням правдивичного варення». «От і добре», – відрізала та. «У джемі не повинно бути жодних міфів. Він має бути свіжий, привабливий на вигляд і ніжний». «Як от молоді панянки, правда ж?» «Брате Капсале», – Шалан знову зашарілася. «Ваші слова – справжній виклик пристойності». «І все ж ви всміхаєтесь». «А як тут стриматись?» – відповіла вона. «Я ж бо свіжа, приваблива і ніжна». «Щодо свіжості, то це чиста правда», – сказав він, вочевидь потішаючись із її густого рум'янцю. «З привабливістю теж усе гаразд. А от про вашу ніжність не візьмуся судити». «Капсале!» Вигукнула вона, хоч і не була аж надто приголомшена. Шалан якось сказала собі, ніби той цікавиться нею лише тому, що хоче оберегти її душу. Однак вірити в це ставало все складніше. Подвижник навідувався принаймні раз на тиждень. Забачивши її збентеження, той фиркнув від сміху, чим змусив дівчину ще сильніше зашарітися. «Припиніть!» – вона прикрила очі рукою. «Моє обличчя, напевно, того ж кольору, що й волосся. Вам не слід такого казати, адже ви слуга всемогутнього». «Але водночас і чоловік, Шалан. А самі що запевняли, що ваш інтерес до мене суто академічний?» «Так і є», – відповів він з удаваною неуважністю. «От тільки, щоб вибитись в академіки, треба провести чимало експериментів і польових досліджень». «Капсале!» – подвижник від душі розсміявся та куснув свою скибку. «Пробачте, ваша світлосте, Шалан, це все ефект правдивиці». Дівчина забурчала, приймаючи руку від очей, хоча й усвідомлювала. Той сказав усе це почасти тому, що вона сама його заохотила. Шалан було не сила щось вдіяти. Ніхто ще не виявляв до неї такого зацікавлення, як він. До того ж все активніше. Їй подобалося з ним. Розмовляти, слухати. Це був чудовий спосіб скрасити одноманітність навчання. Звичайно ж, без жодних думок на спільне майбутнє. Якщо їй вдасться врятувати рідних, наступним кроком має стати вдалий шлюб з розрахунку, що принесе їм політичні дивіденди. А від кокетування з подвижником, який належить королю Харбранта, нікому не холодно і не жарко. «Незабаром мені доведеться натякнути йому про це», – подумалося їй. «Він повинен знати, що все це ні до чого не приведе. Адже так?» Капсал нахилився до неї. «Ви справді така, як здаєтесь, правда, Шалан? Обдарована, розумна, чарівна?» Він усміхнувся. «Щира». «Я б не сказала», – заперечила вона. «Неправда, по вас це помітно». «Я б не стверджувала, що є щирою. Я просто наївна. Усе моє дитинство минуло в родинному маєтку».
«Однак ви не схожі на схимницю. Ви так невимушено підтримуєте розмову».
«Я змушена була такою стати. Провівши більшість дитячих років наодинці з собою, я терпіти не можу нудних співрозмовників». Він усміхнувся, проте з очей не зникла стурбованість. «Просто неподобство, що такій дитині, як ви, бракувало уваги. Це все одно, щоб повісити майстерно написану картину зображенням до стіни». Опершись на захищену руку, Шалан відхилилась назад і доїла хліб. «Не можна сказати, що мені не вистачало уваги, принаймні кількісно. Батько приділяв її мені до несхочу. Я чув про нього. Сувора людина, висновуючи з репутації. Він... Дівчина мусила вдавати, ніби той ще живий. Мій батько – втілення запальності і добропорядності. Просто не обох водночас. Шалан, це чи не найдотепніше зауваження, яке я чув від вас? А також, напевно, найправдивіше. Як це не прикро?»
Капсал зазирнув їй в очі, чогось шукаючи. «Що він там побачив?»
«Схоже, ви досить байдуже ставитеся до нього». «І знову правдиве твердження. Дивлюсь, ягоди свою справу роблять. Причому з нами обома.
То він не з тих, хто церемониться з людьми».
«Так, хіба що конкретно зі мною. Я ж бо надто велика цінність. Його ідеальна довершена донечка. Бачите, мій батько – людина якраз того типу, котра повісить картину не тим боком. Щоб її не паскудили негідні очі і не торкались недостойні пальці».
«Це просто ганьба, адже вас так і хочеться торкнутись».
Вона пильно подивилась на подвижника. «Я ж просила. Годі підражнювати».
«Ніхто й не дражниться», – відказав той, спрямовуючи на неї серйозний погляд своїх густо-блакитних очей. «Шалан Давар, ви здаєтесь мені захопливою».
Дівчина відчула, як закалатало її серце. І водночас усередині чомусь здіймалась дивна паніка. «Для мене це аж ніяк не комплімент».
«Чому ні?»
«Захоплюють задачі з логіки. Захопливими бувають математичні обчислення. Від політичних інтриг захоплює дух. Але жінки? Їм би бути простішими».
«Знаєте, мені здається, що я починаю вас розуміти».
«Тоді я в дуже невигідному становищі», – промовила вона, – «бо я себе не розумію». Він усміхнувся. «Вам не варто розмовляти про такі речі, Капсале. Ви подвижник».
«Шалан, ряди подвижників можна й покинути».
Вона відчула внутрішнє потрясіння. Він дивився на неї. Твердо, незмигно. Вродливий, солодкоголосий, дотепний. «Це може дуже швидко зайти занадто далеко», – подумалося їй. «А от Джас нагадає, що ти підбиваєш до мене клинці, бо тобі впав у око її фабріал», – бовкнула Шалан. І здригнулася. «Дуреписько, та це і є твоя відповідь чоловікові, котрий натякає, що готовий залишити службу всемогутньому заради тебе?»
«Її світлість Джасна дуже кмітлива», – сказав Капсал, відрізаючи собі ще скипку хліба.
Дівчина закліпала очима. «Тож, тобто вона має рацію?»
«Вона має рацію та помиляється водночас», – відповів подвижник. «Моя конгрегація дуже й дуже хотіла б, щоб той душезаклинач дістався їй. І я навіть збирався просити у вас допомоги. Але моє керівництво вирішило, що це просто жахлива ідея». Він скривився. «Вони гадають, що король Алеткаро достатньо гнівливий, щоб піти заради цього війною на Харабрант. Душезаклиначі – не сколкозбройці, однак можуть становити не меншу цінність». Подвижник похитав головою і відкусив від скипки. «Елгокар Холін має соромитися того, що цим фабріалом користується його сестра, і до того ж всує. Проте, якби ми замислили викрасти його. Що ж, наслідки такого кроку далися б знаки по всьому Воринському Рошару».
«Справді?» – запитала Шалан, якій раптом стало зле. Той кивнув. «Більшість людей не задумується над цим. Я й сам був би з-поміж їхнього числа. Королі правлять і ведуть війни за допомогою сколків. Проте армії забезпечуються душезаклиначами.
Ви маєте хоч якесь уявлення про те, скільки ліній постачання та допоміжного персоналу замінюють собою фабріали? Без них ведення війни практично неможливе. Щомісяця знадобилися б сотні фургонів провізії. Гадаю, це становило б серйозну проблему. Шалон глибоко вдихнула. Ці душезаклиначі, я просто зачарована ними. Мене завжди цікавило, що ж то за відчуття, коли орудуєш такою штукою? Як і мене. То ви ніколи не користувалися фабріалом? Капсал похитав головою. У Харбранті їх немає. А й справді, подумала вона, ну звичайно ж, от чому королю знадобилася Джасна, щоб допомогти онучці. І ви ніколи не чули, щоб хтось розповідав про це? Шалан зіщулилась від зухвалості свого питання. А якщо воно його насторожить? Але той лише неуважливо кивнув. Таке тримають у таємниці. Серйозно? Перепитала дівчина, відчуваючи клубок у горлі. Він із мовницьким виглядом звів на неї очі. Насправді це не так і складно. Це що? Чиста правда, відказав той. Я чув це від кількох подвижників. Душезаклиначі занадто оповиті туманом та оточені ритуалами. Їх тримають у таємниці і не використовують прилюдно. Проте істина полягає в тому, що там нема нічого складного. Просто надягаєте його, притискаєте до чого-небудь руку і торкаєтеся пальцем самоцвіту. Усе до примітивного просто. Але ж Джасна робить не так, сказала вона, мабуть, аж занадто нез'їдливо. Так, це збивало мене з пантелику. Але, напевно, користуючись одним із них достатньо довго, ви зрештою вчитеся, як керувати ним ефективніше. Він похитав головою. Не до душі мені ця таємниця, якою їх оповили. Надто вже від неї повіває знайомим містицизмом ієрократії. Краще б нам не звертати на цю доріжку знову. І що би змінилося від того, якби люди дізналися, наскільки фабріали прості у використанні? Закони і дари всемогутнього нерідко бувають простими. Завершальну частину пояснень Шалан практично не слухала. На жаль, скидалося на те, що Капсал знав не більше за неї, чи навіть менше. Вона ж бо пробувала якраз той метод, про який він розповідав. І це не спрацювало. Можливо, його знайомі подвижники брехали, щоб зберегти таємницю. «Хай там що», – сказав Капсал, – «а ми, схоже, збилися на манівці. Ви запитували про викрадення фабріала. Та в цьому сенсі можете заспокоїтись». Я не збираюся ставити вас у таку ситуацію. Думати про це було з мого боку дурістю, і мені одразу ж заборонили навіть і пробувати. Натомість наказали піклуватися про вашу душу та дбати про те, щоб невір'я принцеси не розбестило і вас. Ну, а за можливості намагатися навернути на шлях істини і Джасну. Що ж, виконати останній пункт буде нелегко. Якось не замислювався над цим, сухо відказав той. Дівчина всміхнулася, хоча й не зовсім розуміла, як це сприймати. «Бачу, я зіпсувала момент. Мить довірливості, геш?» «От і добре», – відказав той, обтрушуючи крихти з рук. «Я схильний забуватися, Шалан. Інколи підозрюю, що з мене такий само подвижник, як і з вас, взірець благопристойності. Тож не хочу забагато на себе брати. Просто від ваших слів у мене голова йде обертом, і язик починає молоти все, що забажає. Отже, на сьогодні досить», сказав Капсал, здіймаючись на ноги. «Мені треба подумати». Дівчина також підвелася, подаючи тому праву руку для допомоги. «Коли на тобі елегантна воринська сукня, встати річ нелегка». Вони перебували в тій частині саду, де сланцекірка була не надто висока, то щойно зіп'явшись на ноги, Шалан помітила, що поблизу походжає сам король, бесідуючи із ще не старим подвижником із вузьким та видовженим обличчям. Вибираючись на післяобідню прогулянку, монарх нерідко бродив садами. Вона помахала йому, але той її не помітив. Розмова з духовною особою цілковито поглинула його увагу. Обернувшись і забачивши короля, Капсал пригнувся. «Що таке?» – запитала Шалан. «Король ретельно стежить за своїми подвижниками. Він та брат Іксіл гадають, що я зараз несу бібліографічний послуг». Та мимохідь усміхнулася. «То ви знехтували сьогоднішнім уроком, щоб вибратися зі мною на пікнік?» «Так». «А я гадала, що ви повинні зустрічатися зі мною», – мовила вона, скрещуючи руки на грудях, – «щоб уберегти мою душу». «Так, але дехто з подвижників стривожений тим, що я трохи занадто цікавлюся вами. І ця тривога не безпідставна». «Я зайду завтра», – сказав він, обережно визираючись за живоплоту. «Якщо лише мене для покарання на цілий день не засадять за індексацію». Тоді всміхнувся їй. Якщо я вирішу залишити подвижницькі ряди, то це буде мій особистий вибір, і вони нічим не зможуть зарадити, хоча, ймовірно, спробують відволікти». І швидко подався геть, перш ніж дівчина приготувалася сказати, що він занадто оптимістичний у своїх припущеннях. Бо ніяк не могла вичавити з себе ці слова. Напевно тому, що ставала все менш і менш упевненою в своїх бажаннях. Хіба ж вона не повинна була зосередитись на порятунку родини? До цього часу Джасна найвірогідніше встигла виявити несправність Фабріала, однак не бачила сенсу це розголошувати. Шалан треба було залишити Харбранд. Вона могла піти до наставниці і, скориставшись жахливими подіями у провулку, як приводом заявити, що кидає навчання. І все ж їй страшенно цього не хотілося. Почасти і через капсала. Проте не він був основною причиною. Істина полягала в тому, що попри періодичні скарги, їй надзвичайно подобалася підготовка до кар'єри вченої. Навіть після принцесиного уроку з філософії. Навіть коли цілі дні йшли на читання книг. Попри все сум'яття та стрес, Шалан нерідко відчувала ту міру самореалізації, якої не знала раніше. Так, убивши тих чоловіків, Джасна вчинила неправильно. Проте її підопічні хотілося як слід розібратися в філософії, щоби правильно пояснити, чому саме. Так, коперсатися в історичних хроніках річ не завжди захоплива, проте вона цінувала вміння, які здобула, і терпіння, якому вчилася. Вони неодмінно стануть у пригоді, щойно колись у майбутньому вона візьметься за власне фундаментальне дослідження. Проводити дні навчаючись, обідні перерви жартуючи з капсалом, а вечори бесідуючи й дискутуючи з Джасною. От чого вона хотіла. І саме ці частини її життя огортала суцільна брехня. Розтривожившись, вона взяла кошик з хлібом та джемом і подалася назад у конклаву й апартаментів наставниці. У ящику для кореспонденції чекав адресований їй конверт. Насупившись, Шалан зламала сургуч і зазирнула всередину. «Панночко», – прочитала вона, – «вашого листа ми отримали. Незабаром усолода вітру знову покине якір у порту Харбранта. Звичайно, ми прихопимо вас із собою та доправимо назад до маєтку. Буду радий вітати в себе на борту таку пасажирку. Ми безмежно віддані дому Давар і в боргу перед вашою родиною. От тільки швиденько змотаємося на батарик і одразу поспішимо у Харбранд. Очікуйте на наше прибуття за тиждень. Капітан Тозбек». А приписка, зроблена рукою його дружини, вносила ще більше ясності. «Ми з радістю надамо вашій світлості безоплатний проїзд, якщо ви погодитесь допомогти нам дорогою в якості секретарки. Дуже треба навести лад у грозбухах». Шалан довго вдивлялася в це послання. Вона хотіла дізнатися, де Тозбек перебував і коли планував повернутися. Але той, очевидно, сприйняв її листа як прохання прибути і забрати її. Вказаний строк видавався прийнятним. Її від'їзд намічався через 3 тижні після крадіжки душезаклинача, як і було обіцяно Нанобалату. Якщо Джасна й доти не відреагує на підміну Фабріала, Шалан нічого не залишатиметься, як сприйняти це за відсутність підозр на її адресу. Усього тиждень. Вона відпливе на тому кораблі. Від усвідомлення цього щось обірвалося в неї всередині. Однак іншого виходу не було. Дівчина опустила руку із запискою і, вийшовши з фойє для постояльців, з вивистими коридорами попростувала до завіси. Незабаром вона вже стояла перед нішею Джасни. Принцеса сиділа за столом, і її перо шкряботіло по сторінках блокнота. Наставниця звела на неї очі. «Я, здається, казала тобі, що сьогодні ти можеш займатися, чим заманеться?» «Сказали», – погодилася підопічна. «Але я зрозуміла, що так нічого не хочу, як навчатися». Джасна лукаво з розумінням усміхнулася, ледь не самовдоволено. Якби вона тільки знала. «Що ж, я не збираюся сварити тебе за це», – мовила принцеса, знову беручись за дослідження. Шалан сіла і запропонувала наставниці хліба з варенням, але та похитала головою, продовжуючи працювати. А підопічна відкраїла собі ще скибочку і намазала джемом. Тоді розгорнула книгу та вдоволено зітхнула. За тиждень їй доведеться поїхати. Однак доти вона дозволить собі ще трішки поприкидатися.